nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet, edhe vet është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurinë. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në varreza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju fletë Erani, zëri Republikës Islamike të Iranit, programin e gjumë Shqipe. Vijoj me lajmet. Operacionet e frontit të rezistencës me 9 janar. Me 9 janar në kuadër të luftës kundër gjenocidit të mbështetur nga perëndimi kundër Gazës, që ka shkaktuar vdekjen e mbi 46.000 palestinezëve deri më tani, grupet e rezistencës në Palestinë dhe rajon vazhdojnë operacionet e tyre kundër regjimit të Tel Avivit dhe mbështetjeve së tij perëndimor. Operacionet kryesore të grupeve të rezistencës palestineze më 9 janar ishin si më poshtë. Operacionet e Brigadave Al-Quds më 9 janar, snajperimi një ushtari izraelit në lidhje të qytetit të Gazës. Goditje një force kombësorie izraelite në kampin Nur Shams në Tulkarem në Bregun Perëndimor të okupuar. Shpërthimi një makine të mbushur me eksploziv dhe sulmimi i grupeve të shpëtimit me të shtënë armësh duke shkaktuar shumë të plagosur. Shkatërimi një mjeti ushtarak izraelit me një pajisje eksplozive Thaqib pranë administratës civile në linjën e kampit Jebelia në rripin e Gazës Veriore. Shpërthimi një pajisje eksplozive që synon të një buldozer ushtarak izraelit në rreth rrotullimin Saif në kampin Nur Shams Tulkarem në Bregun Perëndimor. Aktivizimi një pajisje eksplozive të mbjell më parë në një buldozer ushtarak izraelit përgjatë aksit të kasapëve në rrugën Nablus në kampin Nur Shams Tulkarem në Bregun Perëndimor. Aktivizimi një mine kundër një karvani mjetësh ushtarake izraelite dhe buldozerësh në rrugën Nablus në kampin Nur Shams Tulkarem në Bregun Perëndimor të okupuar i shoqëruar me zjarr të dendur ndaj forcave izraelite të kombësorisë. Shpërthimi një pajisje eksplozive tjetër të mbjell më parë në një buldozer ushtarak izraelit në aksin Manshia të kampit Nur Shams Tulkarem në Bregun Perëndimor. Numri i viktimave në Gaza është 40% më i lartë se shifra raportuar. Një studim i ri publikuar në revistën mjekësore The Lancet vlerëson se numri i viktimave në Gaza gjatë 9 muajve të parë të luftës ka qenë rreth 40% më i lartë se sa shifrat e raportuara nga Ministria e Shëndetësisë Palestineze. Ulumtimi i publikuar të premten sugjeron se rreth 2.9% e popullsisë para luftës së Gazës ose afërsisht 1 në 35 banor ka vdekur nga sulmet izraelite deri në fund të korrikut të vitit 2024. Derisa deri me 30 qeshor të vitit të kaluar, Ministria e Shëndetësisë në Gaza raportoi një bilanc të viktimave për 37.877 të vdekurish. Studimi sugjeron se numri i viktimave në të vërtetë ishte rreth 64.260, që do të thotë se Ministria kishte raportuar numrin e viktimave me 41% më pak. Studimi i ri përdor të dhëna nga Ministria, një anketë online dhe nekrologji në rrjetet sociale për të vlerësuar se deri në ato kohë kishin ndodhur midis 55.298 dhe 78.525 vdekje nga lëndime traumatike në Gaza. Megjithatë, ky bilanc nuk përfshin vdekjet për shkak të mungesës së kujdesit shëndetësor apo ushqimit, as mijëra të zhdukur që besohet që janë të vdekur në rrënoja. Më herët, një raport i OKB-s kishte sugjeruar se rreth 10.000 palestinezë të zhdukur në Gaza mund të jenë të varrosur në rrënoja. Numri të vdekurve në Gaza ka qenë një çështje debatesh të ashpra që nga fillimi i fushatës gjenocidale izraelite ndaj territorit të bllokuar më 7 tetor të vitit 2023, pas një operacioni historik të grupit të rezistencës palestineze Hamas kundër entitetit pushtues në hakmarrje për mizori të përshkallëzuara ndaj popullatës palestineze. Të njëjtë Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se 46.006 persona kishin vdekur gjatë gjithë 15 muajve të luftës. Milicitë pro-amerikane dhe ato pro-Turqisë përplasën në Sirinë Veriore. Rreth 40 militantë janë vrarë gjatë luftimeve të ashpra të fundit mes grupeve të mbështetura nga Turqia dhe forcave kurde të mbështetura nga SBA në Sirinë Veriore, njofton një observator luftarak me seri në Londër. Sipas raportit të observatorit për të drejtat e njeriut, luftimet e ashpra janë zhvilluar në periferitë të Mandbij. Në orët e fundit, sipas forcave demokratike siriane dhe grupeve të fusha kombëtare pro-turqisë me mbështetjen ajrore turke, sulmet vranë 37 persona me një bilanc paraprak, kryesisht luftëtarë të mbështetur nga Turqia, por gjithashtu edhe 6 militantë të SDF-s dhe 5 civil, tha observatori bazuar në Britani. Që nga mesi i dhjetorit, të paktën 322 persona kanë humbur jetën në luftime në këtë rajon të trazuar, që kur militantët e udhëhequr nga Hejat Tahrir al-Sham morën kontrollin e Damaskut pas rënies së qeverisë së presidentit Assad më tetë dhjetor. Grupet pro-Ankaras arritën të kampin Mendjib dhe Tal Rifat, të cilat ishin në kontrollin kurd në provincën Aleppo në Sirinë Veriore në muajt e fundit. Luftime të tjera janë raportuar edhe pse SBA-ja ka siguruar se po punon për të adresuar shqetësimet e Turqisë në Siri për të shmangur një ofensiv më të gjerë kundër luftëtarëve kurd. Sekretari i shtetit të SBA-s Antony Blinken tha të mërkurën se Turqia kishte shqetësime legjitime për militantët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit brenda Sirisë dhe kërkoi një zgjidhje në vend që përfshin largimin e luftëtarëve të huaj terrorist. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan në një intervistë të fundit kërcënoi se do të nisë një ofensiv kundër njësive të mbrojtjes popullore kurde në Siri, të cilat e akuzon si janë të lidhur me PKK-n. Fidan theksoi se administratorët e hequr nga Hejat Tahrir al-Sham në Siri duhet të trajtojë çështjen e pranisë së YPG-s. Ai shtoi se SBA-ja kishte mbështetur YPG-n për arsye të ndryshme kur kjo fundit ishte e pranishme në Siri. Sidoqoftë, i tha se shumë nga këto arsye tani nuk ekzistojnë më, duke shtuar se ultimatumet që u dhanë atyre përmes amerikanëve janë të qarta. Ankaraja shej YPG-n si një organizatë terroriste dhe degën siriane të PKK-s, e cila ka luftuar për një rajon autonom në Turqi që nga viti 1984. Kurdët e Sirisë kontrollojnë një pjesë të madhe të veriut të pasur me naftë të vendit, ku ata gëzojnë autonomi de facto. Pa vite më radhë, politika e SBA-s ka mbështetur militantët kurdë në verinë e Sirisë për të ruajtur një farë ndikimi mbi të ardhmen e konfliktit. Presidenti SBA-s Donald Trump kishte pranuar më shumë se një herë se forcat amerikane ishin në Siri për të mbajtur kontrollin mbi naftën në vendit. Në Sirinë jugperëndimore, forcat izraelite arrestuan një avokat sirian dhe një gazetar francez në provincën e Kuinetrës, si dhe një ekip gazetarësh duke konfiskuar kamerat dhe pajisjet e tjera. 5 të vdekur nga zjarri në distriktet e Los Angeles. Të paktën 5 persona kanë humbur jetën ndërsa zjarri që ka dal jashtë kontrollit po shkatëron jugun e Kalifornisë duke përpirë lagjit të gjithë zonën e Los Angelesit 3 ditë pasi shpërthyen. Zjarët e egra që janë jashtë kontrollit kanë detyruar rreth 108.000 banorë të largohen nga shtëpitë të tyre, ndërsa 200.000 të tjerë janë ende në paralajmërim evakuimi sipas autoriteteve. Zjarët katastrofike, të cilat kanë shkatëruar mbi 1500 pasuri deri tani, vazhduan të digjen rreth Los Angelesit të njëjtën, ndërsa zjarfikësit po hasin vështirësi për të ndaluar flakët që rritën 3 ditë pas fillimit të tyre, të nxitura nga erra të fuqishme që po përshkojnë malet dhe kodrat. Kjo stuhi zjarri është më e madhja për nga përmasat, tha kryebashkiake Los Angelesit Karen Bass, e cila është kritikuar për heqjen e saj të krizës dhe për uljet e buxhetit të departamentit të zjarfikësve. Sipas Cal Fire, Los Angeles aktualisht po përballet me 5 zjarre masive. Zjarri Palisades është më i madhi, ka djegur mbi 17200 hektar në Pacific Palisades dhe ka shkatëruar më shumë se 300 struktura që nga marta, me 800 zjarfikës që punojnë për ta vënë atë në kontroll. Zjarri i ton po përshkon zonën pranë Pasadena, ka marrë 5 jetë dhe ka djegur 10600 hektar. Zjarri Sunset që ka shpërthyer mbrëmjes së mërkurës në Hollywood Hills ka djegur tashmë 60 hektar. Zjarri Lidhje ka djegur 348 hektar në Antelope Valley, që nga pasdita së mërkurës dhe është 40% i kontrolluar. Zjarri Hurst që po digjet pranë San Fernando ka përhapur në 855 hektar dhe është 10% i kontrolluar. Huthi deklaron se Izraeli ishte pa aftë të gjurmojë dhe rrëzojë raketat hipersonike të Jemenit. Kryetari i Lëvizjes Ansarullah ka lavdruar sulmet e fundit të Jemenit duke thënë se ato treguan se Izraeli është i pa aftë të ndërpresë dhe rrëzojë raketat hipersonike jemenase. Abdulmalik al-Huthi bëri këtë koment në një fjalim televiziv të njëjtë në mbrëmje duke theksuar se dështimi tregon një hendek të madh dhe të rëndësishëm në aftësitë mbrojtëse të regjimit të Tel Avivit. A i tha se forcët e jemenase kanë arritur të sulmojnë pozita ushtarake izraelite thellë brenda territoreve të pushtuara duke përdorur raketa hipersonike dhe dron. Operacionet e Jemenit, të cilën realizon në akmarrje për fushatën gjenocidale izraelite kundër palestinezëve në Gaza, po imponojnë një kosto të madh ekonomike regjimit pushtues, shtoi ai. Operacionet kanë një ndikim të jashtëzakonshëm. Ato po krijojnë frikë, ankth dhe panik te armikut sionist, i cili ka dështuar të rrëzoj raketat jemenase. Industria izraelite e aviacionit është ndikuar ndjeshëm, pasi fëturimet nga aeroporti Ben Gurion janë ndaluar që të operacioneve tona, shtroi ai. Ai sulmoi administratën e larguar të presidentit amerikan Joe Biden për një paket ndihme për 8 miliard dollarësh për Izraelin, e cila përfshin municione për avion luftarak dhe helikoptera sulmues, si dhe municione artillerie, duke thënë se armiku sionist do të përdorë municionet për të vrarë gratë dhe fëmijë. Huthi gjithashtu kërkoi të gjitha qeveritë indiferente të turshme dhe lakmitare që po vëzhgojnë në heshtje urinë e palestinezëve në Gaza, duke thënë se këto regjime janë bashkëfajtorë në mizërit izraelite. Do që të lajmet bashkë, mirë takofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim përsëri për kolonializimin që nga fillimi i kohërave e deri në ditët e sotme. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Programi i 6. Në serinë e podcasteve me titull Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurëzit të kolonializimit, diskutojmë historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurëzit të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, dhe duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 6 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Iskandari, prezentohen dhe analizohen dimensione dhe metodat e kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Përshëndetje miq të dashur. Jemi pranysh me episodin e 6 të podcastit serial Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në episodet e mëparshme jemi njohur me prezantimin e kolonializimit, tiparet dhe epokat e tij të ndryshme. Gjithashtu kemi treguar dhe disa fakte në veçanti për grupet e ndryshme, si grupet dhe organizatat propagandistike të krishtera, orientalistët, këshilltarët, intelektualët dhe njerëzit e pavedishëm të cilët lëvizja kolonialiste i mbështeste për të arritur qëllimet e saj ogurzeza. E gjithashtu kemi folur dhe për dimensionet e metodave të ndryshme të kolonialistëve në aspektet politike dhe kulturore. Tani në episodin e 6 të podcastit Kolonializmi nga fillimi deri më sot, do të flasim për dimensionet të tjera dhe metodat të ndryshme të kolonializmit. Një nga dimensionet e kolonializmit manifestohet në çështjen e ekonomisë. Në dimensionin ekonomik, kolonializëm do të thotë marrja nën kontroll e ekonomisë së një vendi nga një shtet i huaj, me anë të infiltrimit në ekonominë e atij vendi për të siguruar interesat e kolonialistëve. Ky dimension i kolonializmit kryhet nëpërmjet kthimit të shteteve të marra nën kontroll në prodhues të një produkti të vetëm, eksportimin e industrive të montazhit, dhënies së modeleve të zhvillimit, rritjes së interesit të kredive dhe komoditeteve, investimit, uljes së çmimit të lëndëve të para dhe rritjes së çmimit të produkteve të përpunuara industriale. Marrjes së tarifave doganore nga eksportet e shteteve nën kontroll dhe heqjes së tarifave doganore për importet e veta ndaj tyre, krijimin e monopoleve në shitblerje dhe vjedhjes së trurit dhe gjenive. Në sektorin e shndrimit të vendeve të kolonizuara në prodhues të një produkti të vetëm, shtetet kolonialiste me qëllim për të bërë këto vende të varura, përpiqen të bëjnë që ekonomia e vendeve të kolonizuara të jetë e varur duke u kufizuar me një ose me shumë produkte, në mënyrë që ta bëjnë presion mbi popullin e atij vendi, sa herë që të dëshirojnë. Për këtë arsye, në vendet kur bujqësia mund të zhvillohet, a da zbatoj një politik për të inkurajuar kultivimin e vetëm një produkti të vetëm, eksportimin e industrive të montazhit dhënies së modeleve të zhvillimit, rritjes së interesit të kredive dhe komoditeteve, investimit, uljes së çmimit të lëndëve të para dhe rritjes së çmimit të produkteve të përpunuara industriale, marrja e tarifave doganore nga eksportet e shteteve non kontroll dhe heqjes së tarifës doganore për importet e veta ndaj tyre, krijimin e monopoleve në shitblerje dhe vjedhjen e trurit dhe gjenive. Në sektorin e shndrimit të vendeve të kolonizuara në prodhues të një produkti të vetëm, shtetet kolonialiste, me qëllim për t'i bërë këto vende të varura, përpiqen të bëjnë që ekonomia e vendeve të kolonizuara të jetë e varur, duke u kufizuar me një apo më shumë produkte, në mënyrë që të bëjnë presion mbi popullin e atij vendi, sa herë që dëshirojnë. Për këtë arsye, në vendet ku bujqësia mund të zhvillohet, ata zbatojnë një politikë për të inkurajuar kultivimin e vetëm një produkti, dhe në vendet që kanë minjera, ata kërkojnë të inkurajojnë autoritetet lokale që vetëm të nxjerrin dhe të shesin ato lëndë minerale. Për shembull, shtetet kolonialiste pas ndarjes së kontinentit të Afrikës mes vete, i shtynë vendet e kolonizuara të prodhonin një lloj të prodhimit bujqësor për t'u eksportuar në vende të tjera. Për shembull, në kuadër të kësaj politike, Ghana eksportonte kryesisht kakao, Senegali kikirik, Sudani dhe Uganda kultivonin dhe eksportonin pambuk, ndërsa Angola kafe. Shpërndarja e burimeve njerëzore dhe financiare të një vendi në rrugën e një prodhimi të vetëm ose të disa produkteve të caktuara, mosplotësimi i nevojave të brendshme, varësia e ekonomisë së vendit të kolonizuar nga shitja e atij produkti, ndikimi i krijuar nga luhatjet e tregut të çmimit të produkteve të eksportit dhe heqja e mundësisë së vendit të kolonizuar për planifikim korrekt, janë pasojat që sill prodhimi i një produkti të vetëm nga ana e vendit të kolonizuar, ndërkohë që në këtë mënyrë garantohet vazhdimësia e sundimit hegemonist të kolonialistëve mbi këto vende.
Thank you.
Eksportimi i industrive të montimit është sektor tjetër i kolonizimit në dimensionin ekonomik. Industri prodhimi quhen ato industri ku pjesët e një produkti prodhohen në një vend tjetër, por montimi dhe kompletimi atyre pjesëve bëhet në një tjetër vend, ose prodhimi atij produkti të jetë i varur në një mënyrë tjetër nga një shtet tjetër. Për të penguar eksportimin e teknologjisë në vendet e tjera dhe për të bërë ato vende të varura, shtetet kolonialiste zakonisht nuk eksportojnë industritë kryesore në këto vende, por eksportojnë në këto vende vetëm ato industri që teknologjinë të cilave e kanë në duart e veta dhe në realitet u dorëzojnë vendeve të tjera vetëm industrinë e montimit të pjesëve. Sigurisht që edhe nëse eksportojnë industrinë kryesore në vendin e fjalë, eksportojnë llojin e vjetër të asaj industrie, produktet e të cilës nuk kanë shumë vlerës në botë, e në fund të fundit, ato vende nuk mund të zhvillojnë fuqinë e tyre për të konkuruar ndaj produkteve të avancuara. Qëllimi i eksportimit të industrive të montimit dhe krijimit të varësisë së vendeve të kolonizuara dhe ulja e kostos së përfundimit të produkteve, sepse në këto vende të kolonizuara, ndryshe nga vendet e zhvilluara, forca e punës mund të sigurohet me çmim shumë të lirë, dhe kështu mallrat arrijnë në treg me çmim më të lirë. Garantimi i varësisë nga vendet prodhuese, garantimi i interesave të tyre, si dhe dobësimi i sektorëve të tjerë ekonomik të vendit të kolonizuar, janë disa nga pasojat e tjera të industrive të montimit. Një nga mënyrat më të fshehta dhe më të ndërlikuara të kolonizimit ekonomik të vendeve është ofrimi i modeleve jo vendase të zhvillimit. Pas luftës së dytë botërore dhe konkurrencës së bloqeve lindje perëndim, si dhe me çlirimin dhe pavarësimin e vendeve të kolonizuara, u krijua një atmosferë në brendësi të së cilës u formuan teoritë e zhvillimit. Në një atmosferë të tillë, vendet që kërkonin zhvillim dhe përparim ndoqën modelet perëndimore të zhvillimit, duke menduar se ato janë rrugë për përparim, por ndjekja e këtyre modeleve dhe shembujve jo vetëm që nuk çoi në zhvillim të atyre vendeve, por la pas probleme të shumta për vendet e kolonizuara. Vlen të theksohet se për arsye të ndryshme, probleme të këtilla janë të zakonshme në vendet e botës islame, sesa në rajonet e tjera. Në lidhje me këto arsye, në veçanti, duhet thënë. Së pari, të gjithë modelet e zhvillimit kanë një thelb, një natyrë jo fetare dhe jo shpirtërore, dhe zbatimi i tyre në shoqëri fetare me siguri do të shkateroj vlerat fetare, veçanërisht vlerat si bamirësia, dhënia e huas pa fajde e të tjerë. Së dyti, duke qenë se fryma e zhvillimit të shteteve kolonialiste dhe kapitaliste fitimprurëse, ajo përfundimisht do të çojë në pabarazi ekonomike, në krijimin e hendeqeve të rënda klasore dhe ndikon shumë në shfaqjen e padrejtësisë në shoqëritë e vendeve të kolonizuara. Së treti, këto modele të zhvillimit kanë natyrë kolonialiste, prandaj jo vetëm që trajektoria e tyre ndahet rrënjësisht nga rruga e luftës kundër kolonializmit, sundimit hegemonist dhe imperializmit, por do të çojë edhe në krijimin e shpresave të vendeve të kolonizuara të shteteve kolonialiste, dhe si rrjedhoi, do të ketë për pasojë dorëzimin e popujve të kolonizuar përballë fuqive kolonialiste. Katërti, duke pasur parasysh që këto modele e zhvillimi kanë natyrë perëndimore, ato do të çojnë në promovimin e vlerave perëndimore në shoqëri të tjera. Në fakt ashtu siç është vërtetuar në praktik, për vendet që aspirojnë modernitetin, modelet e ndryshme të zhvillimit nuk kanë pasur rezultat tjetër përveç rëndimit të varfërisë, thellimit të hendekut klasor, krizës dhe rritjes së varësisë ndaj sistemit botëror të imperializmit. Një mënyrë tjetër për t'i bërë të varura vendet e kolonizuara ndaj fuqive kolonialiste e për t'a ushtruar kolonizimin e tyre ekonomik, është rritja e normave të interesit të kredive që u jepen borxh këtyre vendeve, në atë mas sa vendeve që marrin kredi, u rritet barra e tyre e rënde borxhit çdo ditë më shumë, e ndonjëherë interesi është në shuma më të larta se vetë kredia e marrë. Gjithashtu një nga metodat e tjera të kolonializimit në aspektin ekonomik janë investimet. Në fakt një nga mënyrat e kolonizimit ekonomik janë investimet e kapitalistëve të shteteve kolonizuese brenda vendit të kolonizuar. Investimi ka një dukje dashamirëse, ndërkohë që statistikat dhe shifrat tregojnë se këta investitorë investojnë aty ku ka më pak rrezik dhe më shumë fitim. Dhe shuma e fitimit ndonjëherë është disa herë më e madhe se kapitali fillestar. Gjithashtu, duke ulur çmimin e lëndëve të para që zakonisht merren nga vendet e kolonizuara, shtetet kolonialiste u imponojnë këtyre vendeve një situatë e cila përfundimisht çon në grabitjen e burimeve të popujve të kolonizuar. Në këmbim, kolonizatorët rrisin çmimin e produkteve të tyre industriale, dhe kjo është gjithashtu një shtesë mbi grabitjen e burimeve ekonomike në vendet e kolonizuara. Fuqit kolonialiste gjithashtu i krijojnë më shumë bazat për një kolonizim më të theksuar të vendeve, duke marrë tarifa doganore nga eksportet e vendeve të kolonizuara, e duke anulluar tarifat doganore për importet e tyre. Duke marrë tarifat doganore, fuqit kolonialiste bëjnë që produktet e këtyre vendeve të arrijnë te konsumatorët me një çmim të lartë, që në fund të fundit do të ketë më pak fitim për prodhuesit. Nga ana tjetër, duke ushtruar presion mbi popujt e kolonizuar, fuqit kolonialiste i përjashtojnë produktet që eksportojnë te kolonitë e veta nga tarifat doganore në mënyrë që të kenë përfitime më të mëdha, që kështu produkti i tyre të arrijë te konsumatori me një çmim më të lirë për të pasur më shumë shitje. Shtetet kolonialiste, zakonisht përveç monopolit në blerjen e mallrave të vendeve të kolonizuara, vendosin monopol dhe në shitjen e produkteve të tyre në këto vende. Qëllimi i kolonialistëve me këto veprime është marrja nën kontroll të plotë të ekonomisë së këtyre vendeve dhe largimi i rivalëve nga fusha e konkurrencës. Një metodë nga e cila fuqit kolonialiste kanë vite që përfitojnë dhe që është bërë njohur në dekadat e fundit, është vjedhja e trurit ose grabitja e gjenive të popujve të kolonizuar. Ata gjithmonë janë përpjekur që me hile dhe dredhi të ndryshme t'i bëjnë gjenit dhe talentet e vendeve në shenjestër të largohen nga vendet e tyre dhe të jetojnë në vendet e zhvilluara. Në këtë drejtim, disa detyrohen ta bëjnë këtë me joshje, e të tjerët me kërcënime, e nëse dikush nuk pranon të bashkëpunoj me kolonialistët, ose e vrasin, ose i shkaktojnë dëmtime që e bëjnë të bjerë nga aftësia e të menduarit. Me këtë veprim, përveç faktit që e zbrazin atë vend nga forcat kreative dhe të talentuara, fuqit kolonialiste marrin përfitime të shumta nga joshja e elitës së këtyre vendeve. Shërmish, diskutuam aspektet të ndryshme të kolonializimit në dimensionin ekonomik, ndërsa në episodin e 5 patëm diskutuar për kolonializimin në dimensionet politike dhe kulturore. Në vazhdim të këtij episodi duam të flasim veçanërisht për metodën që përdoret në të gjitha aspektet e kolonializimit, një metodë quajtur globalizim. Termi globalizim ka më pak se 3 dekada që është bërë publik, por shfaqja e idesë së globalizimit ka një sfond që shkon shumë dekada pas. Themelimi i Kombeve të Bashkuara në vitin 1945 dhe botimi i librit Global Village nga Marshall McLuhan në vitin 1965, si dhe formimi organizatave ndërkombëtare, janë baza e formimit më të hershëm të kësaj ideje, por bazat më specifike të kësaj ideologjie datojnë që nga botimi i librit Vala e Tret nga Alvin Toffler në vitin 1987. Në vitet 1980, avancimi i teknologjisë së informacionit dhe revolucionit informatik bën që Toffler ta quante atë idenë e globalizimit Vala e Tret. Me avancimin e teknologjisë së komunikimit, të gjithë kufijtë gjeografik, politik, ekonomik, kulturor dhe ideologjik anashkalohen. Kjo u bë shkak që ish presidenti George Bush të propozojë teorinë e rendit të ri botëror. Në këtë rend të ri, sistemi i miratuar nga bota e përparuar, që është sistemi amerikan, duhet të bëhet global. Globalizimi është një fenomen tërësisht i bazuar në të menduarit e përbashkët të botës perëndimore. Baza intelektuale e perëndimit të ri, e cila u formua pas rilindjes, përmblidhet në një qëndrim materialist, e njeriu konsiderohet boshti i ekzistencës. Prandaj globalizimi në fakt është materializimi dhe vendosja e jetës së kësaj dynjaje në pozicion primar. Thank you. Projekti i globalizimit në dimensionin ekonomik kërkon të kap tregtin, tregjet, fuqin punëtore dhe mallrat në arenën globale, të ketë ndërhyrje në përcaktimin e pronësisë, punës, pagave dhe kostos së shërbimeve. Në dimensionin politik, ky projekt ndjek synime si kapja e pushtetit, monitorimi dhe nënshtrimi i njerëzve dhe përpiqet të ripërcaktoj koncepte si legitimiteti, autoriteti dhe siguria ndërkombëtare. Globalizimi në dimensionin kulturor kërkon gjithashtu të marrë në nësundim për kufizimin e vetë të vlerës, antivlerës, jetës, zhvillimit të përparimit, lirisë, të drejtave të njeriut dhe demokracisë. Në mënyrë të përmbledhur, mund të thuhet, globalizimi është përhapja dhe konsolidimi i bazave morale, vlerave, strukturave politike, sociale, kulturore dhe ekonomike të shoqërive të zhvilluara në shoqëritë në zhvillim e sipër, ose të pazhvilluara, dhe është një nga strategjitë e kolonizimit në botën e re, e cila mundëson një shfrytëzim sa më të madh të vendeve të pazhvilluara nga kolonialistët e botës së re. Të dashur miq dhe shoqërues, kemi mbërritur në fund të episodit të 6 të serialit të podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod, ne shqyrtuam dimensionet dhe metodat e ndryshme të kolonializimit dhe zbuluam se kolonializimi manifestohet në dimensione politike, kulturore dhe ekonomike. Tema për të cilën do të diskutojmë në episodin e ardhshëm, në episodin e 7 të këtij podcasti titullohet Mjetet dhe instrumentet e kolonialistëve. Ju falenderojmë përzemërsisht që na shoqëruat. Deri në podcastin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Podcasti Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Njohja e Kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, duke prezantuar fenomenin ogurzit të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës, e gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.